Ευρισκόμενοι, αγαπητοί μου, στην πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, είδαμε πρώτων εορτών, κάνοντας μια μικρή εισαγωγή, ότι ουσιαστικά ο Άγιος Κύριλλος θέλει σε αυτήν την κατήχησή του να δώσει κάποια στοιχεία της λειτουργικής ζωής. Είχαμε πει ότι στον τίτλο της κατηχήσεως αναφέρεται σε μια περικοπή που εκεί δεν είναι παρά, είναι από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 1, που δείχνει, που λέει μάλιστα, «αποθέμενοι πάσαν κακίαν και δόλων και καταλιάν», ότι το ήθος, διότι αυτό το χωρίον δείχνει θέμα ήθους, ότι ξεκινάει από το δόγμα, ξεκινάει και από την λειτουργία. Πώς δηλαδή έχει μία περικοπή που αναφέρεται στη διόρθωση του ήθους και όμως ομιλεί για τη Θεία Λειτουργία, και ότι ένας πολύ καλός, άριστος τρόπος, φυσικός τρόπος να δούμε το ήθος είναι να ξεκινήσουμε από το δόγμα και από την Θεία Λειτουργία. Αυτά λέγαμε κάνοντας μια μικρή εισαγωγή, όπως και ακόμη τι είναι η Θεία Λειτουργία, και είδαμε έναν θαυμάσιον ορισμόν, ας το πούμε ορισμόν, που λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, που κάνει την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, και όπως λέγει εδώ, σας το είχα πει την περασμένη φορά, ότι της Αγίας Τελετής των Ιερών Μυστηρίων έργων μεν ή των δώρων εις το Θείον Σώμα και Αίμα μεταβολή, τέλος δε το τους πιστούς αγιαστήνε δι' αυτών αμαρτιών άφεση και βασιλείας ουρανών κληρονομίαν και τα τι αυτά λαβώντας παρασκευή δε και συντέλεια προς εκείνο το έργο και τούτο το τέλος ευχέ, ψαλμοδία και ιερών γραφών αναγνώσεις κλπ. Δηλαδή ότι το έργο της τελετής της Θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Σκοπός δε, τέλος, θα πει σκοπός, σκοπός δε να αγιαστούν οι πιστοί, να πάρουν άφεση των αμαρτιών των, να τύχουν της βασιλείας των ουρανών κλπ. Και προπαρασκευή και τέλος, προετοιμασία και τέλειωμα αυτού του έργου είναι οι ευχές, οι ψαλμοδίες και οι αναγνώσεις των γραφών. Μέσα σε τρεις γραμμές έδωσε όλο αυτό το νόημα του τι είναι η Θεία Λειτουργία. Αλλά πριν μπούμε στο κύριο θέμα του Αγίου Κυρίλλου, επιτρέψτε να δούμε και κάτι ακόμα από τον Άγιον Καβάσιλα. Βλέπει τη Θεία Λειτουργία σαν μία εικόνα σε τρεις φάσεις. Θα σας διαβάσω τη μετάφραση κατευθείαν για να μην αργούμε, και λέει: «Και σ' όσους βλέπουν αυτά γίνεται δυνατό να έχουν εμπρός στα μάτια τους όλα εκείνα, ο μεν αγιασμός των δώρων, η ίδια η θυσία διακηρύσει το θάνατό του και την Ανάσταση και την Ανάληψη, γιατί μεταβάλλει τα τίμια αυτά δώρα εις το ίδιο το Κυριακό Σώμα, που εδέχθηκε όλα εκείνα, το Σταυρωθέν, το Αναστάν, το Ανελθόν στον ουρανόν. Θυμόστε που λέγαμε κάτι σχετικά με το τι είναι η ουσία της θείας ευχαριστίας. Είναι το σώμα αυτό που γεννήθηκε, που σταυρώθηκε, που ανεστήθη, που ανελήφθη, που κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατρός. Αυτό το σώμα κοινωνούμε. Τα δε πριν από την θυσίαν διακηρύσουν τα πρώτου θανάτου, την έλευση στη γη, την πρώτη εμφάνιση, την τελεία φανέρωση. Τα δε έπειτα από τη θυσία διακηρύσουν την επαγγελία του Πατρός, δηλαδή την υπόσχεση που έδωσε ο Χριστός ότι ο Πατέρας θα δώσει το Πνεύμα του το Άγιον, όπως είπε ο ίδιος την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος τους Αποστόλους, την επιστροφή και μετοχή των εθνών στο Θεό δια του έργου εκείνων. Και είναι όλη η μυσταγωγία σαν ενιαία εικόν ενός σώματος της πολιτείας του Σωτήρος, δηλαδή που φέρει στα μάτια όλα τα μέρη της από την αρχή ως το τέλος κατά την τάξη και την αρμονία τους. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί, κατά τον Άγιο Καβάσιλα, η Θεία Λειτουργία είναι μία εικόνα. Το πρώτο μέρος, το κύριο μέρος και το τελευταίο, που είναι όλη η ζωή του Χριστού. Πρώτου καθαγιασμού των Τιμίων Δώρων έχουμε τη ζωή του Χριστού πρώτου Σταυρού. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο τότε, ο Χριστός κηρύσσει στον κόσμο, εξέρχεται, κηρύσσει, η είσοδός του, η μικρά είσοδος αυτή, η είσοδός του στον κόσμο, κηρύττει. Μετά έχουμε τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων, η δευτέρα φάση, ο Σταυρός. Κατόπιν είναι η τρίτη φάση, το Πνεύμα το Άγιον, που μένει στην Εκκλησία κλπ. Έχουμε λοιπόν μέσα σε ολόκληρη τη Θεία Λειτουργία μια εικόνα ολοκλήρου της ζωής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό για να έχουμε μια εικόνα της όλης Θείας Λειτουργίας. Αν, αγαπητοί, μπορούσαμε να έχουμε μία γνώση της Θείας Λειτουργίας, νομίζω κανένας δεν θα έμενε την Κυριακή το πρωί στο σπίτι του. Κανένας. Σήμερα, αν έχουμε εκκλησιασμό φρικώδες στην Ελλάδα, 2%, το ακούσατε, 2% εκκλησιάζεται. Αν βγάλετε ένα 5% ή 10% ανθρώπων που δεν είναι χριστιανοί, που δεν είναι 10%, ούτε 5% δεν είναι. Γιατί κάποτε από μια απογραφή μέσα 97% ορθόδοξοι χριστιανοί, εγώ σας βάζω 10, θα έπρεπε να είμαι τα 9 δέκατα, τα 90 εκατοστά εις το ναό. Γιατί είμαι 2%, γιατί δεν έχουμε εκτιμήσει τι είναι η Θεία Λειτουργία. Έχουμε κάποτε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Και ανήκει η Θεία Λειτουργία εις τα δικαιώματα του Θεού. Όταν θα έλεγε κάποιος, μένω στο σπίτι μου και προσεύχομαι, μα η προσευχή, μα η λατρεία δεν είναι προσευχή. Η λατρεία δεν μπορεί να γίνει στο σπίτι σου. Άλλο είναι η προσευχή, η οποία περιέχεται μέσα εις τη λατρεία, αλλά δεν είναι όμως λατρεία η προσευχή, και άλλο η λατρεία. Και η λατρεία ανήκει εις τα δικαιώματα του Θεού. Γι' αυτό εύχομαι όλοι να συνειδητοποιήσουμε τι είναι η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό προ πολλών ετών είχαμε κάνει την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας κατά τον Άγιον Καβάσιλα. Γι' αυτό και ευκέρος ακέρος πάντα μπορούμε να λέμε κάτι λειτουργικό, μόνο και μόνο για να συμβάλλουμε εις αυτήν την επίγνωση της μεγάλης αξίας του μεγάλου θησαυρού. Και τώρα, ολοκληρώνοντας μια πολύ σύντομη εισαγωγή στη Θεία Λειτουργία, ερχόμεθα να δούμε τι θα μας πει ο Άγιος Κύριος. Βέβαια, εκ πρώτης όψεως, όταν δείτε τι γράφει ο Άγιος Κύριος, θα εκπλαγείτε. Δεν θα ήταν εκείνο το οποίο θα περιμένατε. Θα λέγατε, πώς αρχίζομαι, ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν λέει τίποτα τέτοιο, δεν αρχίζει κάπως έτσι ο Άγιος Κύριος. Δεν έχει τίποτα από εκείνο που θα περιμέναμε. Έχει όμως κάποια στοιχεία, εξάλλου δεν έχει την απέτηση να πει ότι εξαντλεί την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, κάθε άλλο. Μέσα σε μια κατοίκηση τι μπορεί κανείς να πει? Δίνει κάποια σημεία. Αυτά όμως τα σημεία φαίνονται ότι δεν είναι κύρια σημεία. Όπως φέρει πίν το πλύσιμο των χεριών, όπως ακόμη το Άγιον Φίλημα, ή όπως ακόμη, αν θέλετε, το άνος χόμεντας καρδίας. Και όμως με αυτά τα σημεία που δεν μοιάζουν να είναι κύρια, θέλει να βοηθήσει τους κατηχουμένους του να μπορέσουν να συλλάβουν τη σημασία και την αξία της Θείας Λειτουργίας. Ομοίως, ένα μεγάλο μέρος από την κατήχηση αυτή, η οποία εδώ στο βιβλίο τουλάχιστον δεν είναι παραπάνω από 2, 4, 5 σελίδες, είναι όλο. Κάνει και ανάλυση, συντομοτάτη βεβαίως, και της Κυριακής προσευχής του Πάτερ ημών. Αυτά όλα περιέχει και τον τρόπο με τον οποίο θα κοινωνήσουμε. Τον τρόπο που θα κοινωνήσουμε. Όχι την ουσία του μυστηρίου, για την ουσία μας μίλησε στην προηγούμενη κατήχηση, αλλά τώρα για τον τρόπο με τον οποίο θα κοινωνήσουμε. Δηλαδή, μερικά μοιάζουν σαν τεχνικά στοιχεία και μικρά, όμως θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ χρήσιμα, και εγώ νομίζω ότι οι χριστιανοί μας αυτά περίπου τα αγνοούν. Ευρισκόμεθα στην δευτέραν παράγραφον. Διαβάζω. Εωράτε τίνιν των διάκονων, τον νύψαστε διδόντα το ιερή, και της κυκλούσι το του Θεού θυσιαστήριον πρεσβυτέρης. Λέει στους κατηχουμένους του, που τώρα βαφτίστηκαν βεβαίως, βλέπατε τον διάκονον να δίνει νερό εις τον ιερέα, αλλά και όλους εκείνους τους ιερείς που τυχόν θα εκύκλωναν το θυσιαστήριο να πλένουν τα χέρια τους. Προχωρώ. Ου πάντως δε δια τούτο εδίδου δια των σωματικών ρήπων, ου και στη τούτο. Πάντως δεν εδόθη το νερό να πλύνουν τα χέρια τους, γιατί σαν βρώμικα τα χέρια τους δια των σωματικών ρήπων, τη σωματική βρωμιά. Ουκ εστι τούτο, δεν υπάρχει αυτό. Ουδέγαρ δίπον σώματος έχονται στην αρχήν εισήμεν εις την εκκλησία. Έχουμε τούτο, όταν μπαίνουμε στην εκκλησία είμαστε καθαροί. Δεν κουβαλάμε βρωμιά σωματική. Αλλά σύμβολον του δίν ημάς πάντων καθαρεύειν των αμαρτημάτων τε και ανομιμάτων τον ύψαστε. Αλλά τι, η νύψης είναι σύμβολο που δείχνει ότι πρέπει να καθαρεύομαι, να μένουμε καθαροί από αμαρτήματα και ανομήματα. Επειδή γαρ χείρες σύμβολον πράξεως νυπτώμεθα δε ταύτας, το καθαρόν δηλωνότι και άμωμον των πράξεων ενιτόμενη. πλένουμε τα χέρια μας. Επειδή τα χέρια, λέγει, είναι το σύμβολο της πράξεως. Ό,τι κάνουμε με τα χέρια το κάνουμε. Και συνεπώς εδώ θέλουμε να κάνουμε φανερόν ότι οι πράξεις μας είναι καθαρές. Δεν κάνουμε δηλαδή ακάθαρτα πράγματα. Ου κύκουσας του μακαρίου Δαβίδ, αυτό τούτο σε νησταγωγούντος και λέγοντος, νύψω με ένα θόηστας χείρας μου και κυκλώσω το θυσιαστηριό σου, Κύριε. Δεν άκουσες από τον μακάριον Δαβίδ που σε μισταγωγεί και σου λέγει, θα νύψω τα χέρια μου, Κύριε, εναθώης. Ότι δηλαδή δεν έχω κακές πράξεις και έτσι θα κυκλώσω το θυσιαστηριό σου. Ουκούν, λοιπόν, τον ύψαστε τα σχήρας, το ανυπεύθυνον είναι αμαρτημάτων εστί. Το να πλύνει κανείς τα χέρια του, πράξεις συμβολική, δείχνει ότι είναι εκείνος που θα τελέσει τη λειτουργία, είναι ανυπεύθυνος, δεν έχει δηλαδή ευθύνη αμαρτιών, είναι καθαρός. Επήρα ολόκληρη την παράγραφο για να μπορώ να κινηθώ κάπως άνετα επάνω στο ό,τι θα σας πω σαν ένα σχόλιο. Πράγματι βλέπουμε και εδώ στην εκκλησία μας ότι μόλις ο ιερεύς ντυθεί και ο επίσκοπος και ο διάκονος, πηγαίνουμε στον νηπτήρα, πάντοτε στο ιερόν υπάρχει νηπτήρ, και εκεί πλένουμε τα χέρια μας. Και όταν πλένουμε τα χέρια μας, λέμε αυτόν τον ψαλμόν που σας είπα τώρα, είναι ο 25ος ψαλμός. Τον λέμε ολόκληρον. Νύψω με να θώσεις τα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε, του ακούσουμε φωνή σε νεσαιό σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμασιά σου κλπ. Και την ώρα που πλενόμαστε, λέμε αυτόν τον ψαλμόν. Εξάλλου, ό,τι πράξη κάνουμε, πάντοτε λέμε μία ευχή, κυρίως από το ψαλτήρι. Όπως όταν φοράμε το στιχάρι μας, όταν θα βάλουμε τη ζώνη μας, όταν θα βάλουμε τα επιμάνικα, το δεξιό, άλλη ευχή, το αριστερό, άλλη ευχή, το επιτραχύλιο και τη ζώνη, σας είπα, και το φελόνι. Ό,τι ντυνόμαστε, ό,τι φοράμε, για κάθε ένδυμα επιμέρους λέμε και μία ευχή. Όλα έχουν τη σημασία τους και όλα έχουν την αξία τους. Το επιτραχύλιο δεν είναι το κυριότατο πάντων. Μπορεί για κάποιο λόγο να μην μπορώ να τελέσω τη θεία λειτουργία, γιατί δεν έχω άμφια. Κάπου στο βουνό μας κυνηγούν, δεν ξέρω τι, πού, πώς. Για να τελέσω τη θεία λειτουργία πρέπει να έχω το επιτραχύλιο. Για να τελέσω οποιοδήποτε μυστήριο πρέπει να έχω το επιτραχύλιο. Πρώτο, άμφιο. Και αυτό είναι από το αντίστοιχο του Αρών. Γι' αυτό λέμε και την αντίστοιχη ευχή, που λέμε ευλογητός ο Θεός ημών και λοιπά, που εκχαίει τη χάρη του ο Θεός, όπως εις τον Ααρών που φορούσε το εφούδ, είναι έντος κοντό, ήταν, είχε 12 τεμαχίδια, 12 τετραγωνίδια, κάθε τετραγωνίδιο είχε και μία πολύτιμη πέτρα και ήταν οι 12 φυλές του Ισραήλ. Χωρίς αυτό ο αρχιερεύς δεν τελούσε τίποτε, ούτε προφήτευε. Με αυτό τελούσε, με αυτό έκανε τη λατρεία, τις θυσίες, και με αυτό προφήτευε. Σε μας είναι το αντίστοιχο επιτραχύλιο. Όλα αυτά, όπως βλέπετε, έχουν τη σημασία τους και την αξία τους. Δεν θα ήθελα να μείνω, βέβαια, παρά μόνο στο ότι κάθε τι που κάνουμε λέμε και μία ευχή, όπως και εδώ που τώρα πλένουμε τα χέρια μας. παλαιότερα το πλύσιμο των χεριών δεν έγινε το μόνο από τον ιερέα, αλλά έγινε το και από το λαό. Σώζεται σαν ένα λείψανο, σαν ένα απομεινάριο, και αναμφισβήτητα δεν είναι διακοσμητικό. Έγινε διακοσμητικό. Στα μοναστήρια κυρίως θα δείτε να υπάρχει έξω μία κρίνη, έξω από το καθολικό κυρίως, μία κρίνη, μία βρύση, και ωραία φτιαγμένη με πέτρες και τα λοιπά, τούβλα και λοιπά, και εκεί επλένεται και ο λαός. Καθένας που έμπαινε μέσα στην εκκλησία, στο ναό, έπρεπε να πλύνει τα χέρια του. Εκεί δεν υπήρχε, και υπάρχει ακόμη σε μοναστήρια, αν όχι σε όλα, πάντως υπάρχει η λεγόμενη καρκινική επιγραφή. Θα σας εξηγήσω τι θα πει. Νύψον ανομήματα μη μονανόψιν. Λέγεται καρκινική γιατί, όπως ξέρετε, ο καρκίνος είναι ο κάβουρας. Δεν έχει καμία σχέση με την αρρώστια, καρκίνος, επειδή στο στήθος, στον μαστόν, όταν εμφανίζεται καρκίνος, μοιάζει, επειδή έχει πλοκάμους πλάι, σαν πόδια κάβουρα, από την αρχαιότητα ονομάστηκε ο καρκίνος, γνωστός από την αρχαιότητα, ονομάστηκε ο αυτή η αρρώστια ονομάστηκε καρκίνος. Επειδή μοιάζει στο σχήμα, ιδίως των μαστών της γυναικός, δεν έχουμε πολλών ειδών καρκίνους, ονομάστηκε καρκίνος. Καρκίνος όμως λέγεται ο κάβουρας, ο οποίος, όπως είναι γνωστόν, περπατάει, όχι μπροστά, μπορεί να περπατήσει μπροστά, πίσω, πλάγια αριστερά, πλάγια δεξιά. Πάρτε την κίνηση αριστερά-δεξιά, ενώ μπροστά τα μάτια κινείται αριστερά με τα πόδια του, κινείται δεξιά με τα πόδια του. Μία επιγραφή που θα μπορούσε να διαβαστεί, είναι γνωστό ότι η γραφή η δική μας, ενώ δηλαδή η ελληνική, όλες οι ευρωπαϊκές, γιατί το αντίθετο είναι η εβραϊκή και η αραβική, των αραβικών γλωσσών, είναι εξ αριστερών προς τα δεξιά. Έτσι γράφουμε, έτσι διαβάζουμε. Ξεκινάμε από το χαρτί, από εδώ αριστερά, και πάμε δεξιά. Ξαναγυρίζουμε αριστερά και πάμε δεξιά. Οι Εβραίοι και οι Άραβες κινούνται αντίστροφα, εκ δεξιών προς αριστερά. Αλλά εάν μια επιγραφή μπορεί να διαβαστεί εξ αριστερών προς τα δεξιά, αλλά και εκ δεξιών προς τα αριστερά, λέγεται καρκινική, επειδή κινείται κατά την κίνηση του κάβουρα, του καρκίνου. Και έτσι, και έτσι. Πάει και έρχεται. Έχουμε λοιπόν αυτήν την καρκινική επιγραφή. Νύψον ανομήματα μη μονανόψιν. Βέβαια, για να ταιριάξει, το α μπήκε αντί του ήτα. Μη μόνιν όψι. Μόνο εκεί υπάρχει μια δυσκολία, το αλλάζουν το ήτα, το κάνουν α. Αυτό λοιπόν μπορεί να διαβαστεί και αντίστροφα, εκ δεξιών προς τα αριστερά. Γι' αυτό λέγεται καρκινική. Τι θα πει τώρα αυτό το χωρίον, το αυτορείτο, δεν είναι γεωγραφικό. Θα πει, πλύνε τα ανομήματα, τις αμαρτίες, όχι μόνον την όψη, όχι μόνο το σώμα, όχι μόνο το πρόσωπο, όχι μόνο δηλαδή τα χέρια σου, αλλά πλύνε τα ανομήματά σου, τις αμαρτίες σου, που τύπος και σύμβολον είναι το να πληθείς έξω πριν μπεις μέσα εις τον ναό. Αυτό το πλύσιμο εγίνεται και στην Παλαιά Διαθήκη από τους ιερείς και από τον αρχιερέα. Εκεί υπήρχε πολύ επιμελημένο πλύσιμο. Αυτό δε το πλύσιμο το είχε και ο λαός σε περιπτώσεις πολλές, και λέγεται το Ιουδαϊκόν βάπτισμα. Έχουμε τρία βαπτίσματα. Αν σας το έλεγα την περασμένη φορά, δεν ξέρω, ή στο μοναστήρι το είχα πει. Είναι το Ιουδαϊκόν, που είναι αυτοί οι βαπτισμοί, δηλαδή αυτά τα πλησίματα. Είναι το βάπτισμα του Ιωάννου, που ήταν βάπτισμα όχι συγχωρήσεως αμαρτιών, αλλά βάπτισμα μετανοίας. Και το βάπτισμα των χριστιανικών, που είναι το βάπτισμα της αφέσεως των αμαρτιών. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα δύο προηγούμενα βαπτίσματα, το Ιουδαϊκόν και το του Ιωάννου, δεν είναι τίποτε άλλο παρά τύποι του χριστιανικού βαπτίσματος. Ώστε λοιπόν και ο λαός επλύνετο ένυπτε τα χέρια του στην Καινήπια Διαθήκη τώρα, στην Εκκλησία. Μάλιστα, συγγνώμη, στην Παλαιά Διαθήκη λέγει ο Θεός το εξής: αν ο ιερεύς που επρόκειτο να προσφέρει θυσία, να κυκλώσει το θυσιαστήριο του Κυρίου, να κυκλώσει, είδατε τι λέει, νύψομαι εν αθώοιστας χείρας μου, θα πλύνω τα χέρια μου και θα δείξω ότι δεν έχω κάνει καμία κακή πράξη, αφού τα χέρια είναι το σύμβολο των πράξεων, είμαι αθώος, και θα κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε, και το θα κυκλώσω. Αν ξέρετε αυτή η λέξη τι έχει, θα το πούμε λίγο πιο κάτω. Οπότε αυτό το θέμα ήταν αναγκαιότατο. Λέει ο Θεός, ο ιερεύς ο οποίος δεν θα πληθεί, θα τον απαλλάξω από την ζωή, δηλαδή θα πεθάνει. Ήταν ποινή θανάτου, όχι εννοείται με λιθοβολισμό, αλλά ότι δεν θα ζούσε, ότι θα πέθαινε. Γιατί? Διότι απέβλεπε στην ουσία του πράγματος. Δεν μπορείς να κυκλώσεις το θυσιαστήριο του Θεού ακάθαρτος όν. Και αν αυτά ήσαν στην Παλαιά Διαθήκη με ποινή θανάτου, σας ερωτώ, στην Καινή Διαθήκη το ερώτημά μου είναι όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους στο πρώτο κεφάλαιο. Εάν λέει πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε ένδικον μισθαποδοσίαν ημείς, πως εκφευξόμεθα τηλικάφτης αμελήσαντε σωτηρίας, τέτοιας δηλαδή σωτηρίας την οποία επιτέλους αμελήσαμε, που και να στραφούμε και να είμαστε εναντί του Θεού. Βλέπετε ότι εδώ ο θάνατος πού είναι πια, εάν πηγαίνεις να λειτουργήσεις ή να κοινωνήσεις? Η αιωνία κόλασης. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή όταν πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε, όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Ότι δε τα χέρια είναι σύμβολον πράξεως και η νύψης ή ένα σύμβολον όχι μόνο των Εβραίων αλλά και άλλων λαών. Σας θυμίζω τον Πιλάτο. Τι θα πει έλειψε τα χέρια του? Ότι δηλαδή σε αυτή την πράξη που θα κάνετε εσείς, να σταυρώσετε τον Ιησούν, τον οποίον εγώ κρίνω ως αθώον, άλλο σαν δικαστής, άλλο σαν άρχοντας, όφιλε να πατήσει πόδι. Τότε τι άρχοντας ήταν? Εάν εφοβήτω τους Εβραίους, ήθελε να δείξει ότι δεν έχει μετοχή εις την πράξη την κακή που θα έκαναν οι Εβραίοι. Εγώ λέει νύπτω τα σχήρας μου, και έχει μείνει και παροιμιώδης μάλιστα φράσεις. Αλλά ας δούμε. Όταν λέει κυκλούσει και της κυκλούσει το του Θεού θυσιαστήριον πρεσβυτέρης, ή αυτό που λέγει ο Δαβίδ, και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου Κύριε, τι θα πει κυκλώνω? Η αρχαία οργάνωσης του ναού ήταν ως εξής. Το ιερό δεν ήτο εις το τέρμα ανατολικά του όλου κτίσματος, ήτο εις τη μέση. Δηλαδή η Αγία Τράπεζα ήτο εις τη μέση του ναού. Οπότε ο λαός ήταν γύρω γύρω. Κυκλώνω το θυσιαστήριο, δείχνει ο ιερεύς, ο Δαβίδ δεν ήταν ιερεύς, και όμως λέει κυκλώνω, θα κυκλώσω το θυσιαστήριό σου. Ο λαός εκύκλωνε το θυσιαστήριο, στο μέσο ο Θεός και γύρω ο λαός. Αν μπορούσαμε να συλλάβουμε τι θα πει κυκλώνω το θυσιαστήριο. Μετά για λόγους κατόπιν μετεφέρθη η Αγία Τράπεζα εις το άκρον ανατολικά του ναού, εκεί που σήμερα βρίσκεται, αλλά και πάλι διεσώζεται αυτό το κυκλώνο το θυσιαστήριό σου, πια όχι ο λαός αλλά το πρεσβυτέριον, διότι σε μία εκκλησία βρίσκονται πολλοί ιερείς και ο επίσκοπος. Γι' αυτό γύρω από την Αγία Τράπεζα θα δείτε σε αρχαίους ναούς, δηλαδή ναούς του 3ου αιώνος, όπως είναι και η Εκατονταπηλιανή της Πάρου και όποιος άλλος ναός, να είναι γύρω από το ιερό καθίσματα που εκάθονται οι πρεσβύτεροι, και στο κέντρο ήταν ο θρόνος του επισκόπου. Ο θρόνος του επισκόπου ήταν μέσα στο ιερό. Ο θρόνος του επισκόπου βγήκε έξω, αυτός που υπάρχει σήμερα, διότι εκεί εκάθεται ο αυτοκράτορ. Και όταν ο αυτοκράτορ έπεσε η Κωνσταντινούπολης, τότε ο επίσκοπος βγήκε εις τον έξω θρόνο, διότι ήταν πλέον όχι μόνο ο αρχηγός της εκκλησίας αλλά και του λαού, δηλαδή ως εθνάρχης τροποντινά, ως εθνάρχης. Και άρχισαν τα θέματα να παγιώνονται με τον τρόπο αυτόν. Λέμε εμείς μια προσφώνηση τροποντινά, δεν την ακούτε εσείς αυτή, τη λέμε στο ιερό, λέει ο διάκονος, ευλόγησον την άνω καθέδραν. Καθέδρα θα πει θρόνος, κάθισμα. Πού είναι αυτό? Εμείς τώρα πάμε στην προσκομιδή. Γιατί πάμε στην προσκομιδή? Διασώζομαι το κείμενο, αλλά ήταν η άνω καθέδρα πίσω από το ιερό. Συγγνώμη, πίσω από την Αγία Τράπεζα. Βέβαια αυτά άλλαξαν τοποθέτηση. Έχουν μείνει κάποια λόγια τα οποία διασώζουν το πώς αυτά τα πράγματα ήσαν. Πάντως περί την Αγία Τράπεζα υπήρχαν οι πρεσβύτεροι, ο κλήρος. Εκάθεντο, ένας λειτουργούσε, οι άλλοι ήσαν γύρω-γύρω. Δεν λειτουργούσαν οι άλλοι, απλώς παρίσταντο. Ένας ιερεύς λειτουργούσε. Σιγά-σιγά έφυγαν και οι ιερείς, γιατί δεν έχουμε πολλούς ιερείς, και είναι μόνο ένας ο οποίος λειτουργεί, και ο οποίος πια, και πίσω από την Αγία Τράπεζα δεν έχουμε πλέον τίποτε. Άρα αυτό το κυκλώνο έχασε την έννοιά του. Δηλαδή τεχνικός δεν κυκλώνουμε το θυσιαστήριο. Τεχνικός βεβαίως, ουσιαστικά εκείνοι οι οποίοι κοινωνούν και παρίστανται στη Θεία Λειτουργία, ουσιαστικά ξαναλέγω, κυκλώνουν το θυσιαστήριο. Αυτό ήθελα να σας πω γύρω από το κυκλώνο, έχει κάποια αξία, σημασία. Πρέπει λοιπόν να καθαρεύουμε. Δηλαδή πρέπει να μην έχουμε αμαρτήματα όταν πηγαίνουμε στο ναό, να κοινωνήσουμε, γι' αυτό εξομολογούμεθα. Τι είναι τώρα η εξομολόγηση? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο πνευματικός εκείνος νηπτήρας στον οποίο πλενόμαστε για να πάμε την άλλη μέρα να κοινωνήσουμε. Γι' αυτό δεν πρέπει να πηγαίνουμε να κοινωνούμε χωρίς να καθαριζόμεθα. Υπάρχει όμως εδώ και η περίπτωση του της σωματικής καθάρσεως. Λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, ου πάντως δε δια τούτο εδίδου δια των σωματικών ρήπων, ου και στη τούτο. Αυτό δεν δόθη, λέει, δια των σωματικών ρήπων, το ότι θα πάμε να πληθούμε με νερό, ότι είναι σύμβολον. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι θαυρώμικη. Τι δηλαδή σωματικά? Ουδέ γαρ ρήπων σώματος έχοντες την αρχήν εισήμεν του εισέρχομαι, εισήμεν εις την Εκκλησία. Δηλαδή εδώ γίνεται ένας ωραίος και σαφής υπερίγμος, ότι προκειμένου να πάμε στην Εκκλησία πρέπει να κάνουμε λουτρό, να πληθούμε, να αλλάξουμε τα βρώμικά μας ρούχα, εσώρουχα, εξώρουχα, και να πάμε καθαροί στην Εκκλησία. Δεν είναι απαραίτητο βεβαίως τα ρούχα μας να είναι πολυτελή, όχι. Να μην πει κάποια κυρία δεν έχω παλτό, όχι με την έννοια θα κρύωνε αν δεν έχει, γιατί όλη κάθε μέρα τι κάνει, κρυώνει που δεν έχει παλτό. Δεν έχει καλό παλτό για να πάει, ή καλό κουστούμι για να πάει στην Εκκλησία. Όχι τέτοιο. Απλώς θα υπάρχει καθαριότητα σώματος και ενδυμάτων. Αυτά εδώ τα θεωρεί ως αυτονόητα ο Άγιος Κύριλλος. Και βέβαια είναι αλήθεια ότι το φροντίζομαι όλοι αυτό, λίγο ή πολύ. Νομίζω και οι ιερείς πλαινόμαστε το πρωί, ή από βραδείς ή το πρωί πλαινόμαστε όλο μας το σώμα, λουζόμαστε ό,τι μπορούμε, θα αλλάξουμε, θα βάλουμε καθαρά ρούχα, δηλαδή φτωχά μπορεί να φτωχικά ρούχα, αλλά καθαρά. Αυτό οίκοθε εννοείται, γιατί πρέπει να υπάρχει και ο εξωτερικός καθαρισμός. Ύστερα, αν εγώ πάω στην Εκκλησία και πρέπει να μπω σε ένα λεωφορείο, να πιάσω χρήματα, να χαιρετήσω πολλούς ανθρώπους, όταν θα μπω να λειτουργήσω και πληθώ εις τον νηπτήρα, έχει μόνο συμβολικόν χαρακτήρα, έχει και πραγματικόν. Δηλαδή να πλύνω τα χέρια μου. Πώς όταν καθίσω να φάγω πλένω τα χέρια μου? Θα τελέσω το μυστήριον, πλένω τα χέρια μου. Ακόμη εμείς το συνηθίζουμε αυτό, άλλη μια φορά τα πλένουμε, αν όχι περισσότερες, πριν τελέσουμε το μυστήριο, πριν τελέσουμε. Δηλαδή γίνεται γίνεται ο καθαγιασμός πριν κοινωνήσουμε. Τώρα έχουμε μία ευχέρεια, είμαστε δύο, έχουμε διάκονον, ξέρω εγώ, πηγαίνουμε στον νηπτήρα και πλαινόμαστε, διότι πιάσαμε τα τα χαρτιά των, με τα ονόματα, πιάσαμε ό,τι πιάσαμε. Πάμε και ξαναπλαινόμαστε, γιατί σε λίγο εκείνος που ιερουργεί θα πιάσει τον αμνόν με τα χέρια του. Πρέπει να είναι καθαρά τα χέρια, καθαρά από εξωτερικών τώρα ρήπων, όχι εσωτερικών. Αλλά εάν είναι ένας ιερεύς, πολλές φορές λειτουργούμε και με έναν ιερέα, κατά τη διάρκεια του Πάτερ ημών, που λέει ο ψάλτης, το λέγει λίγο αργά, ξαναπηγαίνει και ξαναπλένεται ο ιερεύς. Ακριβώς γιατί όταν θα πει τα Άγια της Αγίης, την ώρα εκείνη παίρνει τον αμνόν και τον υψώνει. Υψώνοντας λοιπόν τον αμνόν, πρέπει τα χέρια του να είναι την τελευταία στιγμή καθαρά. Γι' αυτό, αν έχετε προσέξει, εδώ θα κάνω και μία τώρα εξήγηση. Όταν έρχεστε καμιά φορά κάτι να μου πείτε, πάτε να με χαιρετήσετε από δίπλα στο ιερό, και εγώ έχω πληθεί, έχω ντυθεί, έχω πληθεί, δεν σας χαιρετάω. Κάποτε με έναν συνάδελφο ιερέα κάπου στην Ελλάδα είχαμε συλλειτουργήσει και με παρεξήγησε. Ναι, με παρεξήγησε, γιατί είχα πληθεί. Πληθήκα, δεν θα πιάσω χέρια ανθρώπων, τελείωσε πάλι. Υπήρξε πολύ ανάγκη να πιάσω χέρι ανθρώπου, ξέρω εγώ, να τον χαιρετήσω από ανάγκη. Θα πάω να ξαναπληθώ. Βεβαίως δεν θα ξαναπώ την ευχή νύψω με να θωείς τα σχήρας μου, αλλά θα πληθώ για τον εξωτερικών ρήπων, όχι των εσωτερικών, των εξωτερικών. Πρέπει λοιπόν να είμαι θα και εξωτερικός καθαρή. Προσέξτε όμως τώρα εδώ. Εδώ προσέξτε παρακαλώ. Πιο πολύ από πολύ θα προσέξτε. Αυτά είναι ανάγκη να τα κάνουμε όταν είμαι θα κάπτω από συνθήκες κανονικές. Εδώ τώρα θυμήθηκα, αν καλώς το ενθύμουμε, ο Ιερός Χρυσόστομος περπατώντας σε αυτή την ατέλειωτη εξορία του, που τελικά δεν έφτασε και πέθανε στον δρόμο, ο Ιερός Χρυσόστομος προς Κουκουσόν, κάπου σταμάτησε, δεν θυμάμαι σε ποιο, κάποιο μικρό ήταν, μικρός τόπος, και εκεί ήταν ένας πολύ καλός επίσκοπος, τον δέχθηκε με χαρά και λέγει ότι επλήθηκε, ετοιμάστηκε και τέλεσε τη λειτουργία. Ήταν δε η τελευταία του λειτουργία, γιατί ευθύς μετά πέθανε, αλλά επλήθηκε. Είναι πολύ σπουδαίο. Λοιπόν, επανέρχομαι. Κάποτε είμαι θα κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Δεν μπορούμε να πληθούμε. Και παίρνω μια ειδική περίπτωση όταν έχουμε έναν άνθρωπο άρρωστον στο κρεβάτι, τον οποίον θέλουμε να κοινωνήσουμε, αλλά δεν είναι δυνατόν να πληθεί ο άνθρωπος αυτός. Μάλιστα ηλικιωμένοι άνθρωποι που... πού να τον πλύνεις αυτόν? Και σου λέει η γιαγιά, που είναι, να είναι τιμωθάνατοι άνθρωποι μάλιστα, α όχι λέει, δεν κοινωνώ γιατί δεν πλήθηκα. Μπορεί να μην λέει το δεν πλήθηκα, δεν κοινωνώ, δεν θέλω να κοινωνήσω. Πολλές φορές είναι γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να πληθεί. Μα αγαπητοί μου, όταν μάλιστα ο άνθρωπος πεθαίνει, θα κοιτάξουμε αυτό το σημείο, αν είναι δυνατόν ποτέ. Θα φροντίσουμε να τον κοινωνήσουμε τον άνθρωπο, και μάλιστα άμα πεθαίνει, έστω και αν δεν μπορούμε να τον πλύνουμε. Δηλαδή για το πλύσιμο θα χάσει τη Θεία Κοινωνία, το αιώνιον εφόδιον. Είναι σωστό αυτό? Επιτρέπεται αυτό? Μόνο κάτω από καλές συνθήκες μπορώ να έχω αυτές τις προϋποθέσεις. Δεν τις έχω, δεν θα χάσω τη Θεία Κοινωνία. Το πολύ πολύ ένας οικείος, μια γυναίκα που έχει μια γιαγιά, ένα παππού, ξέρω εγώ, λερώνονται οι άνθρωποι, ηλικιωμένοι είναι. Έχετε την εντύπωση ότι δεν θα λερωνόμαστε και εμείς να μαγειράσουμε? Βγάλτε το από το μυαλό σας. Δεν θα έχουμε κανένα ιδιαίτερο προνόμιο να μην λερωνόμαστε? Βγάλτε από το μυαλό σας. Αγαπητοί μου, κοινή η τύχη που λέει, έλεγαν οι αρχαίοι. Όλοι μας, ο πατέρας μου έτσι κι εγώ, η μάνα μου έτσι κι εγώ. Ναι, ό,τι σε εκείνος και σε μένα. Λοιπόν, θα πρέπει να μας μεταχειριστούν άσχημα ή τα παιδιά μας ή παρακάτω? Μία γυναίκα, τον πατέρα της, τη μάνα της, τον πεθερό της, την πεθερά της, τη θιά της, τον θειό της, ποιος μπορεί να είναι στο σπίτι που να είναι κατάκητος και να μην μπορεί να πληθεί κλπ. Με ένα σφουγγάρι, ούτε θα κρυώσει ο άνθρωπος. Με ένα σφουγγάρι, στα γρήγορα, ένα πασάλιμα τρόπο, ένα γρήγορο καθάρισμα. Τέλειωσε. Και να κοινωνήσει ο άνθρωπος. Ακόμη και αυτό να μην γίνει, γιατί δεν προλαβαίνουμε ενδεχομένως, όταν καλέσαμε τον ιερέα να κοινωνήσει ο άνθρωπος μας, δεν θα γίνει και αυτό. Θέλω να σας πω ότι δεν θα εμποδίσουμε τη Θεία Κοινωνία αν δεν έχουμε την δυνατότητα να πληθούμε. Αυτό θέλω να σας το τονίσω. Ύστερα, και εμείς που θα πάμε στην εκκλησία, μπορεί να έχουμε, να είμαστε κρυωμένοι, αν δυθούμε να πληθούμε, να κρυώσουμε πιο πολύ, πολλά πράγματα. Ένα γρήγορο πλύσιμο με ένα σφουγγάρι, όπου πρέπει να πληθούμε, να αλλάξουμε κάτι τίποτα άλλο. Δεν θα κάνουμε ολόκληρο λούτρο, δεν χαλάσει ο κόσμος. Και ένα άλλο, έτσι, δεν έχει σχέση με το πλύσιμο, αλλά είναι παράλληλο. Κάποιος που κόβεται ή έχει πληγεί, ή έκανε εγχείρηση και έχει ανοιχτή πληγή. Λέμε ότι επειδή έχεις πληγή δεν πρέπει να κοινωνήσεις. Γιατί? Γιατί αφού θα κοινωνήσεις, από εκεί τρέχει αίμα. Δηλαδή από εκεί θα φύγει ο Χριστός. Περίεργο πράγμα. Περίεργο πράγμα. Ακούστε αγαπητοί μου, ακούστε. Φεύγουν από τον κόσμο άνθρωποι που στάθηκαν τραυματίε ή εγχειρισμένοι, και υπήρχε αυτή η αντίληψη, και δυστυχώς υπάρχει και σε πολλούς ιερείς, να μην κοινωνούν τον άνθρωπο, τον βλέπουν πεθαίνει. Μόνο και μόνο λέει γιατί έχει ανοιχτή πληγή. Μα τέτοια άγνοια, μα είναι φοβερό. Θυμούμαι κάποτε ερχόταν ένα πούλμαν από Αθήνα και πήγαινε Θεσσαλονίκη. Ήταν εκδρομής. Κάπου εδώ στο ύψος της Λαρίσης το λεωφορείο αυτό τράκαρι, τι έγινε δεν ξέρω, και έφεραν τους τραυματίες στο δικό μας το νοσοκομείο. Ήταν ένας άνθρωπος, ήταν πολύ τραυματισμένος. Δεν έχασε το λογικό του, πώς το λένε, δεν χτύπησε το κεφάλι του, να είναι σε αφασία. Τραυματίστηκε στο σώμα, αλλά το κεφάλι του ήταν γερό και έβλεπε, άκουγε, σκεπτόταν και μιλούσε. Και τότε πώς βρέθηκα εγώ εκεί στο νοσοκομείο, λέω να το εγκοινωνήσουμε. Υπόθηκε ότι μα είναι τραυματίας. Τι λέτε τώρα, θα αφήσουμε τον άνθρωπο να πεθάνει επειδή είναι τραυματίας, επειδή είχε ανοιχτές πληγές? Έτρεξα γρήγορα στον Άγιο Χίλιο, πήρα τη Θεία Κοινωνία και πήγα και τον κοινώνησα. Ο άνθρωπος αυτός την άλλη μέρα πέθανε. Συνεπώς, όταν κάποιος έχει πληγή από εγχείρηση ή μια πληγή ή τραυματιστεί και τα λοιπά, δεν εμποδίζεται να κοινωνήσει πλην της περιπτώσεως της εμήνου ροής. Και αυτό, αν το θέλετε, είναι συζητήσιμο. Αλλά δεν λέω πιο πολλά για να μην προσκρούσω σε πολλά πολλά που μπορεί να προσκρούσει κανείς. Αλλά οποιαδήποτε άλλη πληγή κι αν υπάρχει, δεν είναι εμπόδιο να κοινωνήσει ο άνθρωπος. Το ακούσατε παρακαλώ? Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και προχωρούμε. Όλα αυτά τα είδαμε στην δευτέραν παράγραφον. Προχωρούμε στην τρίτην παράγραφον. Αυτή αναφέρεται στο θέλημα, στο θέμα του φιλήματος, του ασπασμού. Ήτα βοά ο διάκονος. Ύστερα λέγει, φωνάζει ο διάκονος μέσα εις τον ναόν. Αλλήλους απολάβετε και αλλήλους ασπαζόμεθα. Δηλαδή, ο ένας τον άλλον να τον αποδεχθεί. Απολαμβάνω, αποδέχομαι. Και αλλήλους ο ένας τον άλλον ασπαζόμεθα. Είναι εδώ με ωμέγα το ζώο. Δηλαδή ας ασπαστούμε. Ο καθένας μας να αποδεχθεί τον άλλον, ο καθένας μας να ασπαστεί τον άλλον. Και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, μη υπολάβεις το φίλημα εκείνο σύνηθες είναι της επαγοράς γινωμένης υπό των κοινών φίλων. Ούκ εστι τούτο τι ούτο, αλλά το φίλημα τούτο ανακύρνηση τας ψυχάς αλλήλες και πάσαν αμνησι κακίαν αυτές μνηστεύεται. Δηλαδή, μη λογαριάσεις, μην υποθέσεις, υπολάβεις αυτό το φίλημα μέσα στην εκκλησία, ότι είναι το συνηθισμένο που κάνουμε στην αγορά, στους δρόμους, στα σαλόνια θα προσέθετα εγώ, στα σπίτια, με τους κοινούς φίλους. Όχι, δεν είναι αυτό το φίλημα. Αλλά αυτό το φίλημα ανακύρνηση τας ψυχάς αλλήλες και πάσαν αμνησικακίαν αυτές μνηστεύεται. ανακοίνει, ανακύρνηση, αναμειγνύει τις ψυχές μεταξύ των ανθρώπων και έτσι μνηστεύεται την άμνηση κακίαν. Δηλαδή δεν θυμάται πια κανείς καμία κακία. Έλα να φιληθούμε, έλα να φιληθούμε. Τι κάνει λοιπόν τις ψυχές, λέει, τις ανακατεύει, τις αναμειγνύει. Αυτό το φίλημα, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, ήταν τάξης στην αρχαία εκκλησία. Αυτή η τάξης έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα εις τους ιερείς, που βλέπετε υπάρχει το φίλημα αυτό προ του συμβόλου της πίστεως. Πριν πούμε το πιστεύω, γίνεται αυτό το φίλημα μεταξύ των ιερέων και μετά λέμε το πιστεύω εις ένα Θεόν κτλ. Αλλά διατηρήθη στην Ορθόδοξον Ρωσική Εκκλησία, μάλιστα σε μεγάλες γιορτές, ιδιαίτερα το Πάσχα. Αν ποτέ το έχετε δει σε ταινία, ξέρω εγώ πού, πώς, ή έχετε πάει στη Ρωσία, οι γυναίκες φιλιώνται μεταξύ των, οι άνδρες φιλιώνται μεταξύ των. Και είναι ακριβώς αυτό η αρχαία παράδοσης, η οποία σε μας δυστυχώς δεν υπάρχει. Μου φαίνεται κάποιο Πάσχα είχα δει κάποιους ανθρώπους μεταξύ των εφιλούντο. Συγγενείς αυτοί φίλοι εφιλούντο. Αλλά βέβαια εγώ ήμουν αρκετά μακριά τους. Υποθέτω ότι δεν ήταν αυτό το φίλημα που λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, αλλά ήταν ένα κοσμικό φίλημα, όπως ακριβώς θα λέγαμε στον άλλον το χρόνια πολλά, και όχι το χριστιανικό φίλημα. Λοιπόν, λέει στη συνέχεια, ξέρετε δε ότι όταν λέγει ότι αμνηστεύεται κάθε μνηστεύεται άμνηση κακία εις αυτές τις ψυχές, δηλαδή ξεχνάς την κακία που σου έκανε ο άλλος, θα τον φιλήσεις. Εδώ, επειδή μένουν πολύ πολύ λίγα λεφτά και δεν θα προλάβω να πω ολόκληρη αυτή την παράγραφο, θυμήθηκα να σας πω από ένα διήγημα, νομίζω του Καρκαβίτσα. Δεν θυμάμαι, είναι πολλά χρόνια που το έχω διαβάσει. Κάποτε έφευγαν ακόμα τουρκοκρατία στην, κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα. Αυτή η ιστορία πρέπει να είναι 100 χρόνια, 200 χρόνια, κάπου εκεί. Πάντως η Μακεδονία ήταν ακόμη τουρκική και η Ήπειρος. Από ένα χωριό της Ήπειρου έφευγαν κάποιοι άνθρωποι να πάνε να δουλέψουν στην πόλη. Ετοιμάστηκαν, χαιρετήθηκαν με τους δικούς των. Ήταν και μία γυναίκα, χείρα, που είχε ένα αγόρι. Μικρό παιδί ήταν. Μικρό, πολύ μικρό παιδί. Και αυτό θα πήγαινε μαζί με τη μεγάλη συνοδεία των πατριωτών, των συγχωριανών, στην πόλη να πάει να δουλέψει. Πολύ φτώχεια. Δεν μπορούσαν να ζήσουν στο χωριό. Ξεκίνησαν. Όλα πήγαιναν πολύ καλά. Φόρτωσαν κάποια ζώα. Φυσικά με τα πόδια θα πήγαιναν στην Κωνσταντινούπολη. Πέρασαν κάποιες μέρες. Κάποια φορά έπεσε το πουγγί, το πορτοφόλι ενός, το οποίο από τη συντροφιά, που το βρήκε κάποιος άλλος πιο πίσω. Έγινε αντιληπτό ότι το βρήκε αυτός ο κάποιος άλλος, και τότε ο απολέσας έλεγε, δώσ' μου το πουγγί, είναι δικό μου. Λέει, δεν μπορώ να σου το δώσω, γιατί είναι το τυχερό μου. Το φαντάζεστε αυτό? Το έχω ακούσει και από άλλους, αγαπητοί μου, αυτό. Δεν το δίνω, λέει, γιατί είναι το τυχερό μου. Άκουσον, άκουσον. Τότε άρχισε να γίνεται καυγάς. Δώσ' μου τα λεφτά μου, δεν στα δίνω. Και η όλη συντροφιά χωρίστηκε σε δυο. Εδιχάστη. Βλέπετε, οι άνθρωποι πως διχάζονται. Οι μεν υπεστήριζαν εκείνον που έχασε το πορτοφόλι, ότι είναι δίκιο να πάρει τα χρήματά του ο άνθρωπος. Οι δε υπεστήριζαν τον άλλον, τον ευρώντα το πουγγί, λέγοντας ότι είναι πράγμα το τυχερό του. Κινδύνευε λοιπόν αυτή η μικρή συντροφιά να αρχίσουν να γροθοκοπώνται. Τότε λέει κάποιος, βρε παιδιά, έχουμε έναν μικρόν μαζί μας. Ο πατέρας του ήταν ένας πολύ συνετός και φρόνιμος άνθρωπος και τον είχαμε στο χωριό σαν καδί, δηλαδή σαν δικαστή. Όχι ότι δίκαζε με την έννοια ότι είχε εξουσία δικαστική, ήταν όμως σοβαρός άνθρωπος και πήγαιναν εκεί οι χωριανοί και τους έλυνε τις διαφορές. Τότε σκέφτηκε αυτός που το πρότεινε, λένε γιος του τάδε ήταν, του Μακαρίτη, κάτι μπορεί να βοηθήσει το παιδί αυτό. Το παιδί, γιατί ενστάσια γίνονται αυτά, είχαν σταματήσει κάπου, το παιδί κουρασμένο είχε αποκοιμηθεί κάτω από ένα δέντρο. Το ξυπνήσανε και του λένε, έλα τώρα, θα μας κάνει το δικαστή. Λέει, σε τι? Να το και το. Ο μικρός λέγει, κάθισε σταυροπόδι, έτριψε τα μάτια του από τον ύπνο που είχε, επήρε σοβαρό ύφος και είπε, φέρτε τους εδώ, τους αντιδίκους. Τότε τους κοίταξε, μια τον έναν και μια τον άλλον. Όλοι περίμεναν τι θα πει ο μικρός ο δικαστής και αν ήταν αντάξιος του πατέρα του. Δεν μιλούσε ο μικρός. Άντε, του λένε, τι έχεις να πεις? Ο μικρός δεν μιλούσε, κοιτούσε τη δουλειά του. Κοιτούσε αυτούς τους δυο. Τους κοιτούσε, τους κοιτούσε. Κάποια στιγμή λέει, φιληθείτε. Κάνει ο ένας έτσι, κάνει ο άλλος έτσι. Τώρα πώς να φιληθούν αυτοί? Είχαν μαλώσει. Άντε φιληθείτε, φωνάζουν οι απ' έξω οι άλλοι. Σας το λέει ο δικαστής, φιληθείτε. Τι να κάνουν, φιλήθηκαν. Αφού το λέει ο δικαστής, το 14χρονο πιθανός παιδί, φιλήθηκαν. Μόλις φιλήθηκαν, παίρνει αυτός που κρατούσε το πουγγί και το πετάει, του λέει, πάρ' το αδελφέ, είναι δικό σου. Λέει ο άλλος, όχι, είναι δίκιο να σου δώσω μερικά χρήματα από αυτό. Τα βρήκαν με ένα φίλημα. Αυτό είναι που λέει ο Άγιος Κύριλλος, ότι το φίλημα ανακύρνησιν. Έτσι λέει, τας ψυχάς αλλήλες και πάσαν άμπνηση κακίαν αυτές μνηστεύεται. Πολύ ωραίο. Βέβαια, άλλο τώρα εάν το φίλημα μπορεί να απολύγει να είναι πονηρόν, αλλά δεν θα μείνουμε ποτέ εμείς στο να είναι κάτι πονηρόν. Και συνεχίζει, σημείον τίνην εστί το φίλημα, του ανακραθήνε τας ψυχάς και πάσαν εξορίζειν μνησικακίαν. Τι είναι, λέει, το φίλημα αυτό? Είναι σημείον, σημάδι. Τι σημάδι? Του ανακραθήνε τας ψυχάς. Ανάκραση θα πει αυτό το ανακάτωμα. Η μια ψυχή μαζί με την άλλη έρχονται πολύ πολύ κοντά. Ανακατεύονται οι ψυχές. Είναι σημάδι ότι οι ψυχές έχουν υποστεί αυτήν την ανάκραση και έχουν εξορίσει αυτήν την μνησικακία. Δια τούτο λέγει ο Χριστός έλεγεν. Τι έλεγε ο Κύριος? Εάν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστήριον και εκεί μνηστείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφες το δώρον σου επί το θυσιαστήριον και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφός σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρον σου. Θυμήθηκες, πας το προσφορό σου. Θυμήθηκες ότι εγώ μάλωσα με τη γειτόνισσα, με το γείτονα. Άστο εδώ. Τρέξε, πήγαινε βρε στο γείτονα. Συγχωρήσου. Εδώ αφήνει να εννοηθεί εκείνο το φιλήσου. Φιληθείτε με τον γείτονα, με εκείνον που είχες τσακωθεί. και τότε γύρνα να προσφέρεις το δώρο σου. Κάτι λίγο θέλει ακόμη αυτή η παράγραφος, αγαπητοί μου, αλλά πρώτα Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.